Areena.
Japanilaisissa kahvipöytäkeskusteluissa on viime aikoina riittänyt päiviteltävää.
Japanin politiikan seuraaminen on välillä aika tylsää. Et muutokset ei ole kovin isoja, mutta tämä vuosi on ollut melkein kuin saippua oopperaa katsoisi, että vaaleissa ensin pääministeripuolue häviää ja pääministeri ilmoittaa lähtevänsä ja sit tulee puolueenjohtajavaalit, koska Japanissa liberaalidemokraattisen puolueen puolueenjohtaja automaattisesti on viime aikoina ollut myös pääministeri.
Hän on Japaniin perehtynyt Ylen toimittaja ja kirjailija Heikki Valkama. Varmasti tuttu ääni monelle tämän podcastin kuuntelijalle. Puolueessa päädytään kovaan poliittiseen kamppailuun pääministerin paikasta, josta taistelevat perinteisen poliitikkoperheen Vesa sekä kovapintainen naisehdokas.
Takaichi Sanai-kun, 237.
Voittajaksi selviytyy Sanae Takaichi. Hän on Japanin historian ensimmäinen nainen pääministerinä.
Kyllä se on valtavan historiallinen asia, että Japanin järjestyksessä 104. pääministeri on ensimmäinen nainen pääministerinä. Kyllä se on lasikaton rikkomista ja se, mitä mä katselin Japanin televisiosta tällaisten nuorten naisten kommentointia, niin kyllä he ovat vilpittömästi iloisia siitä, että kyllä tässä joku on muuttunut, että nainen voi päästä Japanissa viimeinkin pääministeriksi.
Japanissa lasikatot murtuivat ja historiaa tehtiin. Ensimmäiset uudesta hallituksesta otetut kuvat kertoivat toisenlaista tarinaa.
Japanissa on tapana, että pääministerin toimistossa, joka on pääministerin asunnon vieressä, semmoinen valtava lasipalatsi, niin siellä on semmoinen rappus, että jos on punainen matto, jota pitkin sitten uudet ministerit kaikki marssivat tai alas yhdessä potrettia varten. Ja kun katsoo sitä kuvaa, jossa ne ministerit marssii, niin siellä on keskellä yksi nainen ja sellaisia frakkeihin pukeutuneita harmaita ukkeleita parikymmentä. Okei, joukosta löytyy kaksi muutakin naista, mutta Sanae Takaichi ilmoitti, että hän aikoo pohjoismaiseen tyyliin lisätä naisten joukkoa ministereissä, mutta sitten lopputulos on kyllä kaikille Japanin poliittisille kommentaattoreille ollut vähän pettymys, että tähänkö se pystyy, että siellä on yhteensä kolme naista pääministerin mukaan lukien 20 hengen hallituksessa.
Kuka on Japanin uusi pääministeri Sanae Takaichi? Entä raivaako hän tietä naisille miesvaltaisessa ja konservatiivisessa yhteiskunnassa? Tänään on maanantai 27. lokakuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Japaniin perehtynyt toimittaja ja kirjailija Heikki Valkama, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Mukava olla täällä uutispodcastin studiossa pitkästä aikaa.
Sanae Takaichi, 64-vuotias Japanin uusi pääministeri. Tiedämme hänen fanittavan metallimusiikkia, harrastaneen rumpujen soittoa ja moottoripyöräilyä. Annetaan Heikin kertoa tarkemmin, että kuinka poikkeava poliitikko Japanin uusi johtohahmo oikein on.
Takaichi on erikoinen hahmo. Hän on tosiaan vanha hevirumpali ja vaikkapa taannoin Baby Metal Radio-nimisessä ohjelmassa, jotka tietää Baby Metalin, niin se on semmoinen nuoret naiset laulamassa hevimusiikkia tämmöisissä aika naisellisissa maid-asuissa, niin tässä haastattelussa listas suosikki heavy biisejä, Iron Maidenin Aces High, Judas Priestin Painkiller, Black Sabbathin Paranoid. Aika tämmöistä klassista heviä. Hänestä levisi tämmöinen karaoke-pätkä, jossa hän Japanin televisiossa laulaa karaokeissa ex-Japanin laulua, heavy musiikkia.
Politiikan saralla hänet tunnetaan kovana luuna, joka päättäessään menee läpi vaikka harmaan kiven. Takaichilla on takanaan pitkä ura politiikassa, mutta hän on ehtinyt työskennellä myös TV-kommentaattorina. Takaichi ei ole minkään eliittiperheen kasvatti, niin kuin monet muut maan johtavat poliitikot ovat.
Ja samaan aikaan hän on todella taitava populistinen poliitikko. Mä oon aika monta hänen haastatteluaan kuunnellut ja jossain kohti haastattelua hän muuttaa rekisteri, alkaa puhua kansainmurre, että hän on sieltä päin kotoisin. Ja sellaista niin kuin komikkojenkin paljon kauttavaa, semmoista vähän niin kuin ministeri alkaa syytäkin puhua Suomessa Savoa niin kuin kesken kirjakielen. Että hän on selvästi todella taitava poliitikko.
Takaitsi ei omien sanojensa mukaan ole feministi, eikä häntä nähdä naisten oikeuksien edistäjänä. Häntä on kuvailtu arvokonservatiiviseksi, kovan linjan nationalistiksi.
Japanissa on esimerkiksi pitkään puhuttu siitä, että esimerkiksi avioliitossa naiset voisivat pitää oman sukunimensä. Takaitsi on tyrmännyt tämän. Ei todellakaan naiset saa pitää omaa sukunimeään avioliitossa. Okei, ymmärtääkseni voidaan ottaa myös, molemmat voivat ottaa yhden nimen, eli miehen nimen tai naisen nimen sukunimen voi ottaa. Mutta lisäksi Japanissa on ollut nyt pitkään keskustelu siitä, että voisiko perimysjärjestyksessä jälleen Japanissa olla keisarinna, koska nykyisellä keisarilla ei ole miespuolista perillistä. Ei. Takaitsin hallitusohjelmassa on, että adoptoidaan vaikka vähän jostain kaukaisemmasta keisarisukulinjasta mies, jotta saadaan mieskeisari. Eli tällaisia hyvin niin kuin jollain tavalla, paitsi arvokonservatiivisia, niin kieltämättä patriarkaattia tukevia ajatuksia hänellä on.
Minkälaista politiikkaa sitten tämä uusi pääministeri ajaa? Heikillä on siitä selkeä kuva. Hän on nimittäin lukenut Takaitsin hallituksen hallitusohjelman.
Se on niin kuin 13-kohtainen ohjelma, jossa on kaikkea niin kuin väestö- ja maahanmuuttopolitiikasta energiapolitiikkaan. Ja sanotaan, että monessa asiassa talouspolitiikassa vaikkapa tietynlainen elvyttävä politiikka, jossa halutaan Japani vauhilla kasvuun ja talouskasvua, niin jatkuu. Samaan aikaan se mikä japanilaisia, mikä takia toi edellinen pääministeri hävisi vaalit, niin oli käytännössä niin kuin inflaatio vaalirahaskandaalin ohella.
Tämä vaalirahajupakka on ollut Japanissa iso poliittinen skandaali. Yksinkertaistettuna monet pääministeripuolueen eli liberaalidemokraattien parlamentaarikot olivat keränneet vaaleja varten rahaa verottomana ja salaa, vastoin puolueiden rahoituslakeja. Heikki näkee tämän olevan oppositiolle vahva lyömäase, koska Takaitsin hallituksen varaministereinä on tässä skandaalissa ryvettyneitä henkilöitä. Mutta palataanpa Takaitsin politiikkaan. Hän on luvannut valtiolta tukea niin riisin ja bensan hintaan kuin sähkölaskuihin.
Ja hänen iso poliittinen agendansa on, että kuinka inflaatiosta päästäisiin, kuinka saataisiin ihmisten ostovoima takaisin. Ja millä se tehdään? Se on tosi hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Lisäksi siellä hallitusohjelmassa on musta on yllättävää, että Japani palaa täysin ydinvoimaan. Siitä luovuttiin Fukushiman onnettomuuden myötä ydinvoimasta. Nyt palataan ydinvoimaan, mikä varmasti johtuu myös siitä niin kuin energiakriisistä, sähkön hinnan noususta, kaikesta tästä.
Heikki kuvailee Takaitsin politiikan olevan lähellä eurooppalaista laitaoikeistoa. Heikin mukaan Takaitsi suhtautuu toiseen maailmansotaan erikoisella nationalistisella tulkinnalla. Takaitsi kuuluu äärikansallisena pidetty Nippon Gaiki-loppausryhmään, joka pitää vääristyneenä Japanin toisen maailmansodan jälkeistä historiankirjoitusta, koska se perustuu voittajavaltioiden, erityisesti Yhdysvaltain näkemyksiin.
Tämä on niin kuin semmoinen iso asia, jonka mietitään, että vaikuttaako se sitten ulkosuhteisiin Kiinaan ja Koreaan ja miten ulkopolitiikka tulee tätä kautta sujumaan. Et se on niinku tämmönen, että muuttuuko joki, niin sitä ulkomailla mietitään ennen kaikkea.
Tässä uutiset, hyvää päivää. Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe on kuollut. Abea ammuttiin vaalikampanjatilaisuudessa varhain aamulla Suomen aikaa. Häntä hoitaneen sairaala.
Takaitsi on kuvailtu maan pitkäaikaisimman pääministerin vuonna 2022 murhatun Shinzo Aben suojatiksi. Takaitsi nousi politiikan parrasvaloihin juuri Aben avustuksella. Abe tunnettiin erityisesti elvyttävästä talouspolitiikastaan, jota kutsuttiin nimellä Abenomics, vaikka muuten hänen politiikkansa on kuvailtu hyvin konservatiiviseksi, oikeistolaiseksi japanilaiseksi nationalismiksi. Tuleeko tavallaan Takaitsi jatkamaan Aben politiikkaa niin sanotusti?
Joo, Abe pitkäaikaisin pääministeri todellakin, niin hän on ristiriitainen hahmo. Hän oli aika avoin ulkopolitiikassa ja teki lännen kanssa yhteistyötä, mutta samaan aikaan esimerkiksi halusi japanlaisia joukkoja ulkomaille rikkoa tätä rauhan perustuslakia, mikä aikaisemmin on ollut perustuslain 9. pykälä, jonka mukaan Japanilla ei ole armeijaa, niin tämän muuttaa. Se todennäköisesti tulee muuttumaankin.
Heikki kuvailee Abea epädemokraattiseksi hahmoksi. Tästä yhtenä esimerkkinä toimii lehdistön vapauden rajoittaminen.
En nyt veisi niin kuin Trumpia ottaisi tähän, koska Trump vie sen niin äärimmilleen, mutta Abea ei voi missään nimessä pitää tämmöisen niin kuin liberaalin demokratian airuena, vaikka olikin demokraattisesti valittu liberaalin demokratian pääministeri. Ja Takaichissa näyttäisi olevan tiettyä samaa häikäilemättömyyttä. Hän ei ihan uskaltanut ottaa ministereiksi vaalirahoitusskandaalissa tai oikeastaan puoluerahoitusskandaalissa ryvettyneitä henkilöitä, mutta varaministereiksi niitä nimitettiin monta. Ja hän on vähän niin kuin katsoo, että nyt on skandaalit on käsitelty, mennään eteenpäin. Ja tietyssä mielessä voi olla, että tämmöinen niin kuin häikäilemätön eteenpäin meneminen toimii.
Japanin ensimmäinen naispääministeri Sanae Takaichi kertoo hallintonsa tärkeimmiksi tavoitteiksi talouden kohentamisen ja taistelun inflaatiota vastaan. 64-vuotias Takaichi tunnetaan kovan linjan nationalistina sekä edesmenneen Britannian konservatiivipääministeri Margaret Thatcherin ihailijana.
Tämä ihailu näkyy jopa pukeutumisessa. Takaichi pukeutuu usein siniseen pukuun osoittaakseen kunnioitusta OG-rautarouvalle.
Ja Thatcherhan oli tämmöinen niin kuin hyvin talousoikeistolaista niin kuin politiikkaa ajava, there's no alternative, ei ole vaihtoehtoja, nyt pitää leikata, nyt pitää valtion menoja supistaa tyyppinen hahmo. Ja jos me katsotaan talouspolitiikkaa, niin Takaichi on kaikkea muuta kuin Thatcher. Et ehkä se on enemmänkin tämmöinen rautarouva, että se on niinku semmoinen poliittinen esikuva hahmona. Et enemmänkin Takaichin talouspolitiikka muistuttaa hänen oppisensa Shinzo Aben abenomiksia. Ja abenomiks on tämmöinen vähän erikoinen ajatus siitä, että oikeastaan se on päinvastaista, että valtio tuhlaa ja elvyyttää, jos yksinkertaisetaan. Että valtio yrittää saada sen talouden pyörimään ja investoinnit käyntiin ja asioita tapahtumaan, että Abe-aikana velkaa otettiin paljon ja kyllä niin kuin valtio tuhlasi ja teki kaikenlaisia asioita ja vastikään TV-uutisissa analyytikot lanseerasi tämmöiseen sanaenomiksin, abenomiksin niin kuin seuraavaan, koska takaichinomiksi olisi liian hankala, niin sitten se on etunimen mukaan sanaenomiksi. Ja se niin kuin muistuttaa todella paljon abenomiksia, tätä talouspolitiikkaa.
Eli vaikka nimi on eri, niin aika samoilla linjoilla jatketaan.
Miten se nyt sanotaan? Jaakobin ääni, mutta Eesa on kädet.
Kokka anzenhoshou-senryaku ni sadameru tai GDP-hi 2% suijun ni tsuite hosei-yosan to awasete.
Japanin tavoitteena on ollut nostaa puolustusmenot 2% bruttokansantuotteesta vuoteen 2027 mennessä. Pian virkan astumisensa jälkeen pääministeri linjasi, että tämä rajapyykki tulee saavuttaa jo ensi vuoden maaliskuussa.
Takaichi nimitti puolustusministeriksi pahimman kilpailijansa äärimmäisen suositun poliitikon Shinichi Koizumin, joka on tänään Junichiro Koizumin poika. Ja ajatuksena on se, että tämmöinen suosittu poliitikko puolustusministerinä saisi kansan ymmärtämään hänen puolustuspoliittiset niin kuin aikomuksensa ja saisi eteenpäin näitä. Kiinan uhka ennen kaikkea on se, mitä Japanissa pelätään. Ja viime vuodet Aben ajoista lähtien, niin Japani on panostanut puolustukseen todella, todella paljon rahaa. Yhteistyötä tehdään myös Naton kanssa paljon. Amerikkalaiset on ollut tietenkin aina Japanin niin kuin isoveli ja suoja. Mutta nyt on tilanne, että amerikkalaisten suojaan ei välttämättä luoteta ihan niin paljon kuin ennen, jolloin Japani joutuu ottamaan sitä puolustusta omiin käsinsä. Japanissa on ollut puolustusvoimat. vaikka Japanissa ei saa olla armeijaa, niin se on ollut niin kuin itsepuolustusjoukot, eli käytännössä puolustusvoimat. Mutta tätä perustuslain 9. pykälää, joka sodan jälkeen luotiin, jotta Japani ei enää ikinä olisi sellainen imperialistinen hyökkäysvaltio, jolla on armeija, niin se halutaan muuttaa. Ja suurin osa parlamentin jäsenistä on sen muutoksen takana jo. Ja ymmärtääkseni tutkimusten mukaan kansakin hyväksyy sen, että puolustukseen tullaan panostamaan.
Eli Japanissa käydään samanlaista puolustuspoliittista keskustelua tästä Yhdysvaltain tuesta kuin täällä Euroopassakin.
Kyllä, Japani on samalla tavalla huolessaan kuin me Euroopan maat siitä, että Suomella, Venäjällä, Japani, Kiina, suurvallat naapurissa, joilla on tietynlaisia laajentumispyrkimyksiä.
Japanissa nuoret politiikkaan pyrkivät naiset kohtaavat usein ahdistelua ja syrjintää. Kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa Japani sijoittuu yhä listojen häntäpäähän.
Japanin parlamentin alahuoneessa vain joka 10. edustaja on nainen.
Takaitsin valinta oli historiallinen tapahtuma, mutta naispääministeristä huolimatta tasa-arvokysymysten ei odoteta muuttuvan parempaan. Ja tämä on ärsyttänyt moderneja naisia, jotka pitävät uutta pääministeriä jopa patriarkaatin edustajana ja perinteisten hierarkioiden ylläpitäjänä. Suomi on tasa-arvoasioissa selkeästi Japania edellä, mutta muuten näillä kahdella valtiolla on samankaltaisia ongelmia. Väestö vanhenee ja syntyvyys on alhaista. Tämähän on iso ongelma, niin miten tätä pääministeri Takaitsi voi lähteä ratkaisemaan?
No, tietenkin kaikki ongelmat kuuluu ratkaista sillä tavalla, että perustetaan joku komitea tai toimielin tai virasto. Ja Takaitsi on perustamassa tämmöistä niin kuin, väestön vähenemisen torjuntapäämajaa virastoa, jonka tarkoitus olisi pohtia lasten ja perheiden tukemista. Käytännössä siellä on jo nyt niin kuin Tokiossa on toisen lapsen päivähoitomaksut on nollissa. Ja juuri tällaisia, että koulumaksut on ollut todella kalliita Japanissa, varsinkin hyvissä kouluissa, niin ajatus on, että koulumaksut, kouluruoka, päivähoito, lastensaanti, tällaista niin kuin tuetaan. Että Japani haluaa pysäyttää sen syntyvyyden vähenemisen. Mutta heillä kyseessä tässä hallitusohjelmassa puhutaan väestö- ja maahanmuuttopolitiikasta. Ja vaikka siinä maahanmuuttopolitiikkakohdassa puhutaan näistä niin kuin väestö- tai ulkomaalaislakien tietynlaisesta niin kuin rikosten rangaistusten tiukentamisesta, niin käytännössä kyse on niin kuin väestöstrategiasta, johon tehdään maahanmuuttopolitiikan niin kuin numeeriset tavoitteet, eli kuinka paljon jatkossa otetaan lisää maahanmuuttajia.
Heikki haastatteli noin vuosi sitten japanilaista väestölaitoksen johtajaa, jonka mukaan maan kestävyysvaje olisi käytännössä ratkaistu noin 180 000 uudella maahanmuuttavalla työntekijällä.
LDP, Japanin valtapuolue, ei se kyllä Japanissa halua ääneen julistaa kovalla äänellä, että hei, me odotetaan tosi paljon lisää maahanmuuttajia, että me ei voida selvitä muuten, ellei meille tule tosi paljon lisää työvoimaa, mutta käytännössä se politiikka on sitä, että sinne otetaan enemmän maahanmuuttajia, enemmän työvoimaa kuin koskaan. Tänä vuonna Japanissa oli enemmän ulkomaalaisia asukkaita kuin ikinä historiassa. Jos mun pitäisi ennustaa, kuinka Sanae Takaitsin Japani tulee muuttumaan, niin mä sanoisin, että aika vähän. Mun oma ennuste on, että enemmän muutoksia on ilmapiirissä. Enemmän muutoksia on siinä, miten asioista puhutaan, kuin siinä, miten politiikka, jota viimeiset vaikkapa 15 vuotta on harjoitettu, niin muuttuu. Ja totta kai sellaiset muutokset kuin ydinvoiman käyttöönotto tai puolustusbudjetin kasvattaminen tai niin kuin maahanmuuton lisääminen, ilmaiset päivähoidot tai tällaiset, niin onhan ne japanilaisille isoja muutoksia tavallaan. Mutta se, että onko se niin näyttäviä ja merkittäviä muutoksia, että voitaisiin sanoa, että Japanin 104. pääministeri eroaa valtavasti 102. ja 103. pääministeristä muuta kuin sillä, että hän on nainen, niin mä en laittaisi niin kuin rahoja likoon valtavien yhteiskunnallisten muutoksen puolesta.
Eli vaikka lasikatto särkyi, niin Japanin juna tulee puksuttamaan raiteillaan eteenpäin.
Luotijuna eli Shinkansen jatkaa tasasta kulkuaan 500 kilometrin tuntivauhtia.
Toimittaja, kirjailija Heikki Valkama, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Otsukaiden sama niin kuin Japanissa sanottaisi.
Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottajat Aura Lindeberg ja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan. Hei hei!